Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ገዛኢ ፓርቲን ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ንልዝብ ዝቀረቡ ዛዕባታት ዘዋድድ ኣዋዳዲ ኣጀንዳን ኮሚቴ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ሎሚ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ ልዝብ ዝጅምር ፓርቲታት ኣብ ልዕሊ እቲ ዛዕባታት ምስ ተሰማምዑ እዩ ተባሂሉሎ። ካብ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ካብ ዝቀረቡ ዛዕባታት ገሊኦም እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ክፍትሑን ሕጊ ጸረ ሽብራ ክመሓየሽን ዝብሉ ከም ዝርከብዎ ተገሊጹሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና መናፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲ ህወደ ግን ተቃወምቲ ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ዝካየድ ልዝብ ኣብ ዝምራሓሉ ሰነ ድሕሪ ምስምምዖም ኣብዚ እዋን ኣብ ኣጀንዳ እዩ ትኩረት ተገይሩ ዘሎ። ዛጊድ ገና ኣይተወሰነን፣ ግን ኩሎም ኣብቲ ልዝብ ክላዓሉ ዝደልይዎም ዛዕባታት ኣዋዳዲ ኣጀንዳን ሚድያን ኮሚኒኬሽን ዝበሃል ኮሚቴ ኣረኪቦም ኣለዉ። ነቲ ኮሚቴ ብኣካብነት ዝመርሕዎ ኣቶ ገብሩ በርሀ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ እዮም። ወኪል ህወደ ግን ተፀዋዒ ሚኒስትር ፓርላማ ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ከምኡውን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢሬፓ ኣቶ መላኩ መሰለ ድማ ብኣባልነት ይርከብዎ። እዚ ኮሚቴ ነቲ ካብ ተላዘብቲ ፓርቲታት ዝቐርበሉ ኣጀንዳ ሎሚ ክርኢ ጀሚሩሎ። ሓደ ካብቶም ተላዘብቲ ዝኾነ መኢኣድ ምክትል ፕረዚደንቱ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ሓሙሽቲኦም ፓርቲታት ብሓደ ኣጀንዳ ኣዳልዮም፣ ግን ብምክንያት ግዜ ኩሎም በብውልቆም ከም ዘቕርብዎ እዮም ገሊፆም። ግን እቲ ዘቕርብዎ ኣጀንዳ ሓደ ዓይነት ምዃኑ ተዛሪቦም። ሓሙሽቲኦም ፓርቲታት ካብ ዘቕርብዎ ዛዕባታት ገሊኦም እስራት ፖለቲካን ሕልናን ክፍትሑ፣ ሕጊ ፀረ ሽበራውን ክመሓየሽ ዝብል ከም ዝርከቦ እውን ኣቶ ሙሉጌታ ይገልፁ።
ዘቕረብናዮም ቀንዲ ሕቶታት እስራት ፖለቲካን ሕልናን ክፍትሑ፣ ሕጊ ጸረ ሸበራ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ናይቲ ሕጊ ዓንቀጻትን ክመሓየሹ ቀንዲ ኢልና ዝሓዝናዮ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ፓርቲታት ፖለቲካ ባይታ ንምስፋሕ ዝወፁ ኣዋጃት ብሓባር ምፍታሽ ዝብል እዩ።
በቶም ሓሙሽተ ፓርቲታት ዝቐረቡ ዛዕባታት ሓዊሱ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ህወደ ግን ካልኦት ፓርቲታትን ዝቐርቡ ገና ኣብ ስምምዕ ከምዘይተበፅሖም እዮም ኣቶ ሙሉጌታ ዝገልፁ። ኣጀንዳታት ናይ ምምራፅ ስራሕ ከም ዝተርፎምን ኮሚቴ ኣዋዳዲ ኣጀንዳ ዝመርፆም ኣጀንዳታት ኣብ ዝመፅእሶምን ኩሎም እቶም ተላዘብቲ ፓርቲታት ኣብ ዝርከብሉ ኣኼባ ከም ዝቐርብ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። ዝሓልፉ ኣጀንዳታት ዝፍለጡን ልዝብ እውን ክጅመር ዝከኣልን ድሕሪ ዚ ኣኼባ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።